Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom van my kant af ook by ons program Die Bybel vir vandag en dit is elke keer vir my 'n baie groot voorreg om jou te mag gesels. Ek is vandag by Nehemia, die boek Nehemia by die 5de hoofstuk en ek het die vorige keer al in die program vir jou gesê, hulle het nou baie goed gevorder want onthou nou onder Nehemia se leiding was die Jodeërs eintlik besig om die vervalle stadsmuur wat in die jaar 586 verwoes is te herstel. Dit het nog al die tyd net so as ruïnes bly lê. Die tempel is intussen al voltooi, jy sal onthou, ek het vir jou vertel in die jaar 515 voor Christus is die tempel al voltooi, maar nou het Nehemia toestemming gekry van die Persiese koning van daardie tyd en het hulle nou begin. Maar die probleem was dat ons verlede keer al gesê het, daar was teenstand van buite. Met ander woorde, daar was mense wat het baie moeilik gemaak het vir die Jodeërs om voort te gaan met die bouwerk en daarom moes Nehemia selfs die Jodeërs indeel in spanne terwyl sommige gebou het, het ander wag gehou vir moontlike aanvalle van die vyande, maar dit het toe nooit gebeur nie. Daarom is mense eintlik bietjie verbaas as jy by Nehemia 5 kom waar jy 'n tweede soort teenstand teenkom hier in die Bybel, naamlik probleme en ongelukkigheid en beswaardheid en, ach nou ja, ek sou dit regtig teenstand noem, van Nehemia se eie mense. Ons moet onthou, luisteraar, in die tyd van koning Sesbassar is amptenare alreeds omgekoop om die bouplanne aan die tempel in die wiele te ry. Ons het dit bespreek met mekaar toe ons die boek Esra by Hoesek 4 vers 5 behandel het. Daar was natuurlik nou ook pogings om die volk van Juda moedeloos en bang te maak. En dit was alles faktore wat van binne gewerk het om die werk te vertraag. Ek gaan nou die eerste 5 versies in detail behandel, maar ek wil eers vir jou vertel waaroor gaan dit in hierdie eerste paar verse, dan kan jy dit baie duideliker sien wanneer ons die teks lees met mekaar saam. By Nehemia was daar faktore wat van binne die werk aan die muur vertraag het en vir hom baie bekommernis moes gegee het. Grootskaalse verarming byvoorbeeld en ondervoeding tree nou by sy eie mense in. En dit maak dit onmoontlik vir daardie mense om die muur te kan help herbou, want hulle fisies nie die krag nie, nie waar nie. Die skrikwekkende, liewe luisteraar, is eintlik dat dit die welvarende Jodeërs is wat hulle volksgenote in hierdie ellende gedompel het. Die vooraanstaande burgers en die amptenare het wel binne die raamwerk van die wet opgetree, maar hulle het tegnies korrek opgetree. Die wet het byvoorbeeld toegelaat dat 'n skuldeiser sy skuldenaar se kinders as skuldslawe kan gebruik totdat die skuld afgewerk is. Gaan kyk maar in Eksodus 21, sal jy die verhaal kry en die opdrag kry dat dit so kan gebeur van vers 7 tot by vers 11. Die vooraanstaandes het egter nou hierdie wette op 'n baie onbarmhartige manier begin toepas. Gaan kyk ook maar in Deuteronomium 24 daarvan die 10de vers af. Hulle het volgens die letter van die wet gewerk, jy sien, maar nie volgens die bedoeling en die gees van die wet nie. Dit is net soos jy en ek ook hoor. Ons is soms so wetties oor sekere dinge wat in die Bybel staan, dat ons die saak heeltemal vergeet. Nou, in die plek van versorging en voordeel van hulle volksgenote, het hulle die nadeel en die verarming van hierdie mense veroorsaak uiteindelik. Hulle volksgenote het naamlik in grootskaalse armoede en ellende begin verval. Hulle begin nou noodkrete uitstuur, soos Israel destyds in die slawehuis van Egipte begin roep het. Gaan kyk maar weer, ek het daardie geskiedenis met jou bespreek in Eksodus 2 en ook in Eksodus 3, hoe dat die Israeliete tot die Here geroep het. Natuurlik was dit so ook in die tyd van die rigters, wanneer die Here hulle in die hand van hulle vyande oorgelewer het. Met ander woorde, dit is 'n verskynsel waarmee Nehemia hier te make kry wat ook van tevore al in die geskiedenis, beide in die tyd van die slaafskap in Egipteland en ook in die tyd van die rigters onder die mense begin voorkom het. En nou kom daardie, ek wil amper sê, daardie apartheidsverdeling weer tussen ryk en arm onder die Jodeërs daar in Jerusalem. Nou kom ons kyk na die detail, want ek het gesê ons kan so 'n bietjie daarna kyk. Ek wil dus lees by Nehemia die 5de hoofstuk, die eerste versie. Sekere mense en hulle vrouens het 'n ernstige klag teen hulle Jodeese volksgenote ingebring. Kom ons gesels eers net daaroor. Want jy sien, Nehemia het sekere ekonomiese maatreëls getref, jy sal dit nog onthou. Die ernstige Die woord ernstige word hier gebruik. Die ernstige finansiële krisis waarin sommige Judeërs hulle bevind het, kan aan verskeie faktore gewy word. Aan die een kant, die ekonomiese verkeer met die omringende volkere het afgeneem. Byvoorbeeld ook, die land het onder 'n droogte gebuk gegaan. En natuurlik, luisteraar, die landbou is verwaarloos omdat Nehemia alle mannekrag op die bou van die muur toegespits het. Die klag word dus gerig teen ryk volksgenote. Die nood het hom op verskillende maniere gemanifesteer. Kom ons lees daarvan in vers 2 tot by vers 4. Party het gesê, ons seuns en ons dogters is baie. Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Party het gesê, ons moet vanweë die hongersnood ons lande, ons wingerde en ons huise verpand om koring in die hande te kry. Party het gesê, ons moes geld leen om aan die koning belasting op ons lande en ons wingerde te betaal. Jy sien, hierdie mense het dus werklik grondige klagtes. Groot gesinne byvoorbeeld het 'n tekort aan lewensmiddels ondervind. Dan was, so het ons in die derde vers veral gelees, dan was daar ook nog diegene wat reeds hulle eiendom verpand het om geld te bekom waarmee kos aangekoop kon word. Maar 'n ander groep in vers 4 het gesê, ons moes geld leen om die belasting aan die Persiese koning te kon betaal. Nou, liewe luisteraar, ek dink hierdie is 'n baie moderne saak ook, nie waar nie. As 'n mens jou geld uitgee en die belastinggader stuur nou vir jou 'n aanslag, en nou moet jy leen om jou aanslag te betaal. Dan moet jy weet, ek is nou nie 'n ekonoom nie, maar dan moet jy weet, dan het jy probleme. Want jy het sekere verantwoordelikhede ook teenoor die staat. En daarom moet jy so te werk gaan, dat wanneer jou belastingaanslag kom, jy dit sal kan betaal. En dit is nou die probleem wat hierdie mense gehad het. Dit was vir hulle so 'n stryd om oorlewing, dat hulle nou nie hulle vereistes teenoor die Persiese koning aan wie die belasting moes betaal word, kon nakom nie. Kom ons lees vers 5 eers net. Ons en ons volksgenote, hulle seuns en ons seuns, is tog een. Maar ons moet van ons seuns en ons dogters laat slawe word. Van ons dogters is al klaar slawe. En ons kan daar niks aan doen nie, want ons lande en ons wingerde is in ander mense se hande. Is dit nie 'n tragiese situasie nie? Baie van die Judeërs was op daardie stadium verplig om hulle seuns en dogters as skuldslawe te verkoop. As jy wil, kan jy wetgewing in die verband gaan naslaan in Eksodus 21 vers 2 tot 11. Dit wil sê, die kinders van die skuldenaar moes vir die skuldeiser werk totdat die skuld natuurlik afbetaal was. 'N dogter kon ook deur die skuldeiser tot tweede vrou geneem word. So dit was 'n baie hartseer en eintlik 'n baie haaglike situasie wat aan het ontwikkel was onder hierdie mense. En daarom kry Nehemia nou as dit ware van binne af probleme en druk wat op hom uitgeoefen word en sê, ons kan nie so aangaan met die werk nie, want ons het interne huislike probleme. Nou gaan ek nou vers 6 tot 13 met jou behandel, maar ek wil eers vir jou vertel waaroor dit gaan. Want nou verstaan mens miskien 'n bietjie beter. Net soos Esdra destyds, roep Nehemia nou ook 'n volksvergadering in Jerusalem bymekaar. Hy beskuldig die mense wat geld uitleen daarvan dat hulle doen wat nie goed is nie. Ons gaan dit nou sien, want jy sien, luisteraar, in ons tyd gebeur dit ook, dat daar mense is wat armes uitbuit deur vir hulle hopeloos te veel rente te laat betaal, en die arme mense het nie 'n keus nie, hulle moet dit maar doen. Tussen hakies, jy gaan nog sien as ons die profete behandel, maar ons het dit ook gesien toe ons die geskiedenisboeke behandel het, dat die profeet Amos alreeds vroeër by die Israeliete in die Noordryk daarop aangedring het om goed te doen. Gaan kyk maar in Amos 5 by die 14de vers. Nou, hierdie mense leen echter op so 'n manier uit dat daar net kwaad en ellende daaruit voortkom. Daarby sluit Nehemia ook homself en sy mede-amptenare in. Jy sien, aan hierdie uitbuiting moet daar eenvoudig 'n einde gemaak word, is Nehemia se standpunt. Hy laat dus almal 'n eed af lê om hierdie praktyke te stop. Alles wat by die skuldeisers afgeneem is, sal aan hulle teruggegee moet word. Hulle skuld bly natuurlik nog wel staan, maar 1% daarvan word kwytgeskeld. En so begin die verhaal dus eintlik waarin Nehemia die herbou nie net van Jerusalem nie, maar ook die gesindheid in die harte van sy volk wil regkry. Hy herbou as het ware van vooraf, ook hulle instelling teenoor mekaar. Hy beweeg hulle tot 'n geloofsintegriteit. Nou, luisteraar, eers vir mense se geloof ook beteken, dat hulle vir mekaar begin omgee, en vir mekaar goed wil begin doen. Eers dan word die Here werklik gedien. Wanneer jy byvoorbeeld, jy en ek, onbarmhartig is, teenoor ander mense, en hulle meer kwaad aandoen as goed, dan is ons besig om daardie mense te verhinder om die Here te dien. Net soos die vooraanstaanders hier, hulle volksgenote weerhou het om die muur vir die Here te gaan bou. En niemand wil natuurlik dit op sy gewete hê, dat hy tussen ander mense en God te staan kom nie. Daarom is die instelling wat 'n mens het, baie belangrik. Daardie Judeërs se instelling teenoor hulle volksgenote wat arm was, was verkeerd. Mag ek vir jou vra, so tussen die liewe luisteraar, hoe lyk jou instelling teenoor arme mense? O ja, kan ons sê, maar 'n mens moet werk vir jou geld. Nou ja, wil ek graag vir jou antwoord, as daar nou nie werk is nie. Want wie, daar is werklik mense wat graag werk en arbeid wil hê, maar hulle kry nie werk nie. En daarom verarm hulle nog meer. Ek wonder of jy en ek werklik genoeg begrip het vir sulke mense. Maar goed, kom ons gaan terug na vers 6 en 7. Ek het 'n bietjie vertel waaroor dit gaan en dan kyk ons bietjie in detail. Ek was hewig ontsteld toe ek die klag en die beskuldigings hoor. Na ek dit oorweeg het, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die amptenaars gelê en vir hulle gesê: "Julle is besig om julle volksgenote uit te buit. Ek het bovendien 'n groot volksvergadering belê om alles aan die man te bring." Nou ek dink dis belangrik wat hier staan, want jy sien, Nehemia sê eers, en hy wil hê ons moet dit verstaan, hy sê ek was hewig ontsteld. Hoekom? Toe hy gehoor het, die vooraanstaande en die ryk burgers buit die ander mense uit en daarop berisp hy hulle. Hy sê vir hulle blaatant, julle is besig om arme mense uit te buit. Hy roep selfs 'n volksvergadering by mekaar daar in Jerusalem. Nehemia wou namelijk Juda nie net polities beveilig nie, maar ook sosiaal hervorm. Hy wil hê hierdie mense se instelling moet verander, maar dan sal hulle houding teenoor medemense ook eers moet verander. En nou kry ons in vers 8 wat hy gesê het. Luister. Ons het ons Judeese volksgenote wat aan heidene verkoop was, teruggekoop, so ver het vir ons moontlik was. Nou verkoop julle julle volksgenote en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop. Die man het stil gebly. Ek kon nie 'n woord uit hulle kry nie. Nou ja, ek kan dit baie goed verstaan. Maar jy sien, Nehemia wys sy mense daarop dat hulle die Judeese volksgenote, wat as gevolg van skuld aan heidene verkoop was, teruggekoop is. Nou dit word natuurlik nêrens in die boeke Esra of Nehemia vermeld nie, en ons moet aanneem dat arm Judeërs by ryk nie-Jode geld geleen het, dat hulle kinders toe as slawe geneem is, en dat hulle later deur 'n poging van die Judeërs teruggekoop is in ooreenstemming met die voorskrifte volgens Levitikus 25 van vers 47 af. Jy kan dit met daar gaan lees. Wat egter nou begin gebeur, liewe luisteraar, is dat Judeërs hulle eie volksgenote as slawe in diens neem. Nou, alhoewel dit nie teen die wet was nie, as jy gaan kyk in Eksodus 21 van vers 2 af, was dit in Nehemia se oë verkeerd. Hy sê, ons kan nie, ons durf dit nie waag, om so liefdeloos te wees, dat ons ons eie mense as slawe vir ons laat werk nie. Luister na vers 19. Toe sê ek verder vir hulle, dis nie 'n goeie ding wat julle besig is om te doen nie. Julle moet tog eerbied vir ons God hê in julle optrede, en nie ons vyande, die heidene, minagting vir ons laat kry nie. Ek, my mede-amptenare en my helpers, moes ook aan die mense geld en koring leen, maar laat ons tog die uitbuiting staak. Jy sien, Nehemia stel dit baie duidelik, dat hulle in die vrees van die Here moet wandel. Met ander woorde, hulle moet respek hê vir die Here. Anders kan hulle die minagting van hulle vyande op hulle self neertrek. Hy stel homself as 'n voorbeeld. Hy sê, hy het self aan mense geld en koring geleen, maar Hy sê, ek het hulle nie uitgebuit nie. Het is baie interessant, daar is tekste in die Ou Testament veral wat sê, as een mens jou eie mens help, dan mag jy nie eers vir hulle rente vra nie. Nou natuurlijk is dit anders as die sekulêre reëlings wat ons met banke het. Maar een bank is een sekulêre instelling wat bezig is om geld te maak uit renteverdienste. Maar as ons as gelowiges mekaar help, mag ons nie rente vra nie, mag ons nie ons eie mense uitbuit nie. Vers 11. Gee vandag nog hulle lande, wingerde, olyfboorde en hulle huise vir hulle terug en skeld hulle ook nog 1% kwyt van die geld en die koring en die wyn en die olie wat julle aan hulle geleen het. Nehemia eis dus dat die verpande lande en wingerde en olyfboorde en selfs huise dadelijk teruggegee en die skuldeisenaars 1% rente per maand kwyt geskeld word. Vers 12 en 13. Hulle het gesê, ons sal het teruggee en niks meer van hulle eis nie. Ons sal maak soos u gesê het. Ek het toe die priesters geroep en die burgers en ambtenare onder eed laat onderneem om hier volgens te wandel. Self het ek my sakke uitgeskud en gesê, mag God elkeen wat nie woord hou nie, so uit sy huis en sy besittings uitskud, dat hy net so kaal uitgeskud en leeg is. Die hele vergadering het gesê, amen, en hulle het die Heere geprys. Die mense het toe gedoen wat ek gevra het. Dis 'n baie interessante simboliese handeling wat Nehemia hier uitvoer, nie waar nie. Hy skud as het waar, hy steek eers sy hande in sy sakke, dan trek hy die sakke buitentoe, hy skud die sakke uit en hy sê, so behoor die Heere ook vir julle uit te skud as julle besig is om ander mense uit te skud en uit te trek en vir hulle onnodig rente te laat betaal. Nehemia stel dus 'n besondere voorbeeld. Onthou jy, soos in die geval van Esdra se versoek ten opsigte van die gemengde huwelike, is die skuldiges dadelijk bereid om te doen wat Nehemia vir hulle gevra het. Hy laat hulle dan ook 'n eed aflê, dit is nou net hier gelees in vers 12 en 13, en jy kan 'n voorbeeld gaan kyk in die tyd van Esdra, in die boekie Esdra 10 vers 5, laat hy hulle 'n eed aflê, dat hulle sal doen precies soos hulle beloof het. Daarom hierdie belangrike simboliese handeling, die plooie van sy kleed, dit wil sê sy oorkleed, word ook uitgeskud. Hy vat sy kleer, hy skud het, hy wil vir hulle laat verstaan, daar is nêrens in sy kleere, of in sy sakke, of in die plooie in sy kleere, is daar enige geld weggesteek nie. As hulle nie die eed hou nie, sê Nehemia vir sy mense, dan sal God, in wie sy naam die eed afgelees, hulle net so uitskud. En dan kom ons by die laaste paar versies, hierso in Nehemia 5, wat eintlik 'n eenheid vorm, vers 14 tot by vers 19, en ek wil ook weer dit oorsigtelik vir jou vertel, en dan gaan ons na die detail kyk, want jy sien, net soos Paulus, daar in 1 Korinthe 9 van die derde vers af, geld nie uit die verkondiging van die evangelie wou maak nie, wou Nehemia ook geen persoonlike voordeel trek uit die werk waartoe die Here hom geroep het nie. Hy sê byvoorbeeld in die 15e vers, ek sal het nou lees, dat hy uit eerbied vir God in die 12de jaar die gouverneur in Judea was en dat dit nie op enige koste van sy volk gedoen is nie. Hy het uit sy eie sak die onthaalplig van die gouverneur bekostig. En so sluit jy natuurlijk aan, luisteraars, by die eed, wat die volk ook gesweer het aan, daar in die eerste 12 verse van hoofstuk 5, weerhou hy homself dus daarvan om sy volksgenote op enige manier uit te buit. En in die 19e vers roep hy die Here self in as 'n getuie, dat daar by hom die regte gesindheid aanwezig was, en dan uit gehoorsaamheid aan die Here het hy alles gedoen wat van 'n reggeaarde dienskneg van die Here verwag word. Ek wil dit ook bid vir jou en vir my, liewe luisteraar. Mag die Here dit van my en van jou waar maak, dat dit ook vir ons gesê kan word, dat ons uit eerbied vir God hom gedien het, dat ons geleef het in ons verhouding teenoor medemense uit eerbied vir God. Nou kom ons kyk na die detail van hierdie paar verse. Vers 14 sê, van die dag af dat ek aangestel is as gouverneur in Juda, van die 20ste jaar af tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lank, het ek en my mede-amptenare nie aanspraak gemaak op die goewerneurs toelaat nie. Is dit nie 'n geweldige voorbeeld wat hierdie man vir ons stel nie? Jy sien, Nehemia se eerste amptereien het 12 jaar lank geduur. En in hierdie 12 jaar, sê hy, het hy nie sy goewerneurs toelaat van die volk geëis nie. Die goewerneur het, net soos die satraap in daardie tyd destyds, die reg gehad om belastings in die vorm van geld en goedere vir sy eie sak en onderhoud van die mense te eis. En nou sê Nehemia, julle moet weet, ek het nie 'n dooie sent van julle geëis nie. Ek wou julle nie uitbuit nie. Vers 15 en 16. Die vroeëre goewerneurs, almal voor my, het swaar eise aan die volk gestel. Hulle het behalwe brood en wyn elke dag ook nog 460 gram silwer geëis. Hulle amptenare het ook baas gespeel oor die volk. Ek het nie so gemaak nie, uit eerbied vir God. Ek het my volle gewig ingegooi by die werk aan hierdie muur. En ek het nie lande gekoop nie. Al my helpers was hier by die werk saamgetrek. 'N wonderlike voorbeeld. Hy sê terwyl ander ouens besig was om te boer, en gesê het, maar my mense kan nie kom help nie, want hulle moet daar op die landerye werk. Het ek dit nie gedoen nie, ek het nie eers grond gekoop nie, want my mense moes saam met my en saam met julle hier kom werk aan die bou van die muur. Hy verwys byvoorbeeld na die vroeë goewerneurs, dan praat hy ook spesifiek van Seribabel. Hulle name word nou hier in die teks nie vermeld nie, maar ons weet, hy praat van hulle. Die ondergeskikte amptenare van wie hy praat, dit was nou die goewerneurs, wat was nog erger as hulle baase, want hulle die volk belas en hulle self verryk. Maar nou sê Jeremia, in hierdie twee verse 15 en 16, uit eerbied vir God het ek nie so gemaak nie. Nehemia het hom dus nie deur middel van grondspekulasie verryk nie, maar sy volle gewig, ook die finansiële sin en aspek daarvan, het hy by die werk ingegooi. En daarom vers 17 en 18, hy sê, 150 man van die Judeërs en die amptenare en boonop die mense wat van die heidenasies rondom ons na ons toe gekom het, het aan my tafel geëet. Daar moes elke dag 'n bees, 6 slagskape en 'n klomp voëls vir my gaar gemaak word. En om die 10 dae moes daar 'n groot hoeveelheid wyn van die menigte kom. Nogtans het ek nie die goewerneurs toelaag geëis nie, want die werk was alreeds 'n swaar las op die volk. Nou, hier kry ons dus nog 'n voorbeeld van hierdie Nehemia se onbaatsugtigheid en van sy gasvryheid. Elke dag het 150 Judeërs, dit is nou die familiehoofde, wat as 'n soort uitvoerende liggaam opgetree het, aan sy eie tafel geëet, as ook die Persiese amptenare uit die omringende volke wat hom dalk besoek het op daardie dag. En hy sê, elke dag moes ek 'n bees, 6 slagskape en 'n klomp voëls slag. Nou in daardie tyd, die voëls waarna verwys is, was maar natuurlik voëls soos hoenders en ganse en wilde duwe, en die goed sê hy moes alles gaar gemaak word, en dan elke 10de dag. Dit wil sê, 3 maal per maand moes daar ook nog wyn bekom word. Nehemia het self vir sy voorrade betaal, en dit het niks daarvan het uit die belastings gekom nie. Die uitdrukking wat hy hier gebruik, die werk was alreeds 'n swaar las, kan natuurlik nou verwys na die bouwerk aan die muur, of na die belasting wat aan die Persiese koning betaal moes word. Dit omvat dus die eise wat aan die volk gestel is. En dan die laaste vers waarmee ek wil afsluit. Hy sê, hier in vers 19 by Nehemia 5, onthou tog, my God, tot my voordeel, alles wat ek vir hierdie volk gedoen het. En liewe luisteraar, hier het ons 'n baie kort gebed van Nehemia. Wat hy gedoen het, het hy nie uit barmhartigheid gedoen nie, maar om die guns van die Here te wen in hierdie geval. Met ander woorde, om die saak van die volk te bevorder, beteken om God se saak te bevorder. Ten diepste is Nehemia se daad dus nie egosentries nie, hoor. Hy word gedryf deur 'n godsdienstige motivering. Hy wil dit wat die Here se wil is, uitvoer. Mag ek jou vra, is dit so met jou? Is dit so met my? Dat ons elke dag die wil van die Here soek en dit ook doen. Onthou maar, Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. En om daardie hoë noot groet ek jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.